Ora Moldovei.
O seară bună, vă spun tuturor, din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Un parlamentar care a făcut parte din fracțiunea comunistă acuză.
Faptul că corupția a afectat adânc organele de drept, inclusiv cele ale justiției, o știe toată lumea. Președinții Cursului de Apel, locuitorii acestora, în permanență primesc indicații asupra dosarelor judiciare concrete. Cum ești vorba de un sac de bani sau persoană suspusă, judecător rămâne în așteptare indicațiilor de sus.
Fondatorul proiectului american Democrație în tranziție, Bruce Jackson, declară Europei Libere.
Guvernul legitim de la Chișinău ar trebui să facă dovada angajamentului său pentru valorile democratice și atunci se va bucura de mai mult sprijin în soluționarea conflictului transnistrian.
Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei declară.
Cred că noi reforme trebuie adoptate în această țară pentru a crea o atmosferă lipsită de frică pentru un jurnalism liber. Eu voi sprijini modificările legislative în acest sens și le voi cere.
Marea Britanie a acceptat solicitarea americană și desfășoară un batalion de 850 de militari în centrul Irakului.
Și autoritățile de la Minsk și Moscova critică decizia președintelui american de a impune sancțiuni economice și de a susține eforturile de democratizare din Belarus prin suplimentarea ajutorului financiar către organizațiile non-guvernamentale.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi un scurt buletin de știri redactat și prezentat de Vitalie Condrațchi.
Republica Moldova urmează să obțină vineri statutul de observator în procesul de cooperare în Europa de Sud-Est, în cadrul unei reuniuni ministeriale ce se va desfășura la București. Cu aceeași ocazie, Croația va deveni membru cu dreptul deplin a organizației. Scopul procesului de cooperare în Europa de Sud-Est este de a sprijini apropierea țărilor membre de structurile euroatlantice. Doamna Elizabeth Jones, asistentă al secretarului de stat al Statelor Unite pentru Europa și Eurasia, a declarat la București că parteneriatul între România și Statele Unite va continua, indiferent de cine va câștiga alegerile în cele două țări. Doamna Jones a ținut să precizeze, potrivit Mediafax, că este foarte important pentru România să rezolve probleme precum respectarea contractelor încheiate, transparența în procesul de achiziție, distribuirea corectă a publicității guvernamentale în mass media și aplicarea corectă a legislației privind impozitele și taxele, fără preferințe politice. Președintele rus Vladimir Putin va întreprinde săptămâna viitoare o vizită la Kiev, cu doar 3 zile înainte de alegerile prezidențiale din Ucraina din 31 octombrie. Candidatul opoziției la președinția Ucrainei, Victor Iușenko, a calificat vizita președintelui rus ca un gest de susținere pentru actualul premier Ianukovici, candidatul sprijinit de președintele Leonid Kuchma, care nu mai poate candida. Organizația Reporteri Fără Frontiere a cerut astăzi unui tribunal din Ucraina să deblocheze conturile singurei televiziuni independente înaintea alegerilor prezidențiale. Conturile bancare ale postului de televiziune Canalul 5 au fost înghețate după ce unul din proprietarii acestuia a fost dat în judecată de un parlamentar. Marea Britanie a acceptat cererea Statelor Unite de a-și reamplasa forțele din Irak. Ministrul britanic al apărării, Geoff Hun, a anunțat că 650 de militari staționați acum în sudul Irakului vor fi trimiși în zone din sudul Bagdadului pentru a sprijini operațiunile militare americane din regiune. Hun a mai precizat că soldații vor sta acolo numai câteva săptămâni, nu luni. Londra nu va mări numărul soldaților trimiși în Irak, a mai ținut să precizeze ministrul britanic al apărării. Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Kofi Annan, a declarat că, din punct de vedere tehnic, alegerile din Irak, programate pentru ianuarie 2005, mai sunt posibile. Annan și-a exprimat speranța să trimită personal suplimentar în Irak, subliniind însă că condițiile de securitate trebuie îmbunătățite. Sergentul american Ivan Frederick a fost condamnat la 8 ani de detenție pentru abuzuri fizice și sexuale asupra deținuților irachieni din închisoarea Abu Ghraib de lângă Bagdad.
Mulțumesc, Vitalie Kondratski. Parlamentul de la Chișinău a votat astăzi, în prima și în a doua lectură, proiectul de buget pentru anul viitor. Deputații comuniști și unii independenți au votat în favoarea proiectului, în timp ce reprezentanții PPCD s-au opus, iar cei Alianței Braghiș s-au abținut de la vot. După ce vor fi analizate propunerile și obiecțiile exprimate astăzi de deputați și de comisiile parlamentare, proiectul urmează să fie aprobat de Parlament în a treia și ultima lectură. Sergiu Praporșic a fost în Parlament și relatează.
Veniturile estimate pentru anul 2005 în legea bugetului de stat se cifrează la 7 miliarde 473 de milioane de lei, iar deficitul bugetar constituie în jur de 250 de milioane de lei. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, deputatul comunist Nicolae Bondarciuc, a declarat că în anul viitor va avea loc o creștere a veniturilor populației cu 10%. El a subliniat că legea bugetului prevede o depreciere treptată a leului în raport cu dolarul, de la 12,4 lei în anul curent la 12,7 lei în anul 2005. Reprezentantul Partidului Popular Creștin Democrat, deputatul Eugen Gârlă, este de părere că legea bugetului votată de comuniști nu conține nicio soluție pentru cea mai gravă problemă a economiei moldovene, soldul negativ al comerțului exterior. Valoarea importurilor este mult mai mare decât cea a exporturilor. Astfel, în anul viitor, gradul de acoperire a importurilor prin exporturi va fi de doar 58%. Aceasta, în opinia lui Eugen Gârlă, constituie un impediment pentru reluarea creditării Republicii Moldova de către Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială și ar putea să conducă la intrarea în incapacitate de plată a statului moldovean. Eugen Gârlă a criticat și politica guvernului în domeniul agriculturii, menționând că autoritățile au subvenționat doar întreprinderile agricole mari, care s-au dovedit a fi falimentare.
Au fost bani aruncați în nisip. S-a susținut financiar grandomania, structurile mari, iar la comisia noastră a constatat că exact aceste structuri sunt acum în prag de faliment și persoane fizice și juridice care în ultimii 3 ani au beneficiat de creditare tipurile pentru agricultură, dar majoritatea din ei nu au nimic cu agricultura, acești bani au rămas aici la Chișinău.
Liderul grupului parlamentar Moldova Noastră, Dumitru Braghiș, a declarat că punerea în practică a proiectului de buget prezentat de cabinetul Tarlev va conduce la o sărăcire și mai accentuată a populației.
În 4 ani de guvernare, populația țării a devenit mult mai săracă. Prețurile la majoritatea produselor au înregistrat o creștere alarmantă. Puterea de cumpărare a cetățenilor a scăzut considerabil. 70 de dolari coșul minim de consum în anul 2000, 120 dolari în aprilie 2004. Creșterea cu 50 dolari, aproape 700 de lei. Demonstrați-mi, vă rog, cine a primit o majorare de pensie sau salariu la 700 de lei.
Pe de altă parte, președintele fracțiunii comuniștilor, Victor Stepaniuc, s-a arătat satisfăcut de proiectul votat astăzi.
Nu aș vrea să încep cu a le riposta domnilor din opoziție, dar fără doar și poate că într-o anumită măsură de ce ei exagerează unele lacune și unele probleme care de fapt există în societate și sunt probleme care nu au apărut azi și nu au apărut chiar ieri. Dar trebuie să spunem foarte clar și eu declar din numele fracțiunii Partidului Comuniștilor că proiectul bugetului pentru anul acesta, pentru fracțiunea comuniștilor, este mai satisfăcător decât el a fost în ultimii 3 ani.
Proiectul legii bugetului pentru anul viitor urmează să fie votat în lectura a treia, să fie promulgat de președintele Vladimir Voronin, după care la 1 ianuarie 2005 va intra în vigoare. Din Chișinău, Sergiu Praporșic, Radio Europa Liberă.
Și premierul Vasile Tarlev a susținut astăzi că noul buget este unul social și realist și într-o conferință de presă a dat și o replică unor recente afirmații făcute de reprezentantul FMI la Chișinău, Edgardo Ruggiero, referitoare la creșterea economică înregistrată de Republica Moldova. Cu mai multe informații, Radu Benea.
Premierul Vasile Tarlev a calificat drept neîntemeiate și incorrecte aprecierile reprezentantului permanent al FMI la Chișinău, Edgardo Ruggiero, care declarase acum câteva zile într-o conferință de presă că reușita creșterii economice din anul acesta și din ultimii 2 ani s-ar datora în special cererii ridicate de pe piață, determinată la rândul ei de transferurile masive de bani ale cetățenilor moldoveni aflați la muncă peste hotare. Vasile Tarlev a precizat însă că este pozitiv însuși faptul că FMI și Banca Mondială au recunoscut că în ultimii 3 ani în Republica Moldova se înregistrează o creștere economică.
Cei ce cineva încearcă de a argumenta că chipurile creșterea aceasta s-a obținut numai din banii veniți de psihotare, ea nu are niciun calcul argumentat, nicio bază, acest noi considerăm că nu este corect, deoarece dacă facem o analiză simplă la indicii dezvoltării industriei și ușoare și toate domeniile, se vede clar că creșterea economică nu numai de banii obținuți de psihotare. Da, și banii obținuți de psihotare influențează, dar acești bani erau și în anii precedenți. De ce n-a fost creștere în 99, în 2000? S-au obținut bani de psihotare. Doar migrațiunea în Moldova, ea s-a început în 92-94, dar să fim serioși, noi doar știm cu dumneavoastră care a fost situația. Și nu s-a început în 2002 sau 2003-2004, dar din potrivă se micșorează. Dar e regretabil, sincer să vă spun, că pleacă, au plecat din țară unii și mai pleacă. Dar acesta este un proces inevitabil. Nu depinde de Tarlev și nu depinde de altcineva. Asta a fost în toată lumea.
Vom aminti că, în sprijinul afirmațiilor sale, reprezentantul permanent al FMI la Chișinău a adus date statistice oficiale. Creșterea consumului, determinat în mare parte de transferurile de peste hotare, spunea el, s-a putut observa prin sporirea producției de haine, încălțăminte, mobilă, produse alimentare și băuturi alcoolice și mai puțin a producției din alte sectoare. Aceleași statistici mai arată că suma transferurilor de peste hotare este de asemenea în creștere în ultimii 3-4 ani. Anul trecut, bunăoară, moldovenii au trimis acasă, numai prin sistemul bancar, peste 480 de milioane de dolari. Această sumă reprezintă aproape un sfert din produsul intern brut. În același timp, investițiile directe în economie au constituit doar 69 de milioane de dolari, sau numai 14% din banii trimiși de moldoveni acasă. În acest context, rezidentul FMI, Edgardo Ruggiero, afirmase cu o ușoară îngrijorare că la baza creșterii economice nu se află investițiile sau o dezvoltare proporțională a unor sectoare, ci creșterea cererii și a consumului. Revenind la declarațiile lui Vasile Tarlev, să adăugăm că premierul moldovean a pledat pentru niște relații constructive cu Banca Mondială și FMI, care, citez, să fie în interesele Republicii Moldova și să impulsioneze dezvoltarea economică a țării. Șeful executivului nu a precizat ce anume din condițiile impuse de FMI ar avea efect descurajator pentru economia moldovenească. Primul ministru a lăsat însă a se înțelege că prognozele pesimiste vehiculate în acum 2-3 ani despre un posibil faliment financiar al Republicii Moldova ar fi fost inspirate tot de reprezentanți ai organismelor financiare internaționale.
Eu consider că relațiile la ziua de astăzi între Moldova, între guvern, n-aș zice că în ciuda, în pofida tuturor prognozelor, care tot pe dumneavoastră vă puneau scrieți în 2001-2002, faliment, nu știu ce acolo, lichidarea Moldovei, financiară, fiasco, astăzi toată lumea recunoaște că este depășite acelea. Și astăzi, dacă să facem o analiză în arhivă a articolelor scrise de dumneavoastră la faliment, avem câteva sute de toni sau de metri cub de hârtie, de declarații goale. Noi suntem de poziție, așa am fost. Mai puțin să vorbim și mai mult să obținem. Și deja arătăm câte ceva.
În alt context, primul ministru Vasile Tarlev a declarat că guvernul este decis în mod ferm să nu repete ceea ce el a numit practica vicioasă a anelor precedenți de a apela la credite externe, inclusiv comerciale, în orice condiții, pentru acoperirea deficitului bugetar sau a consumului curent. Primul ministru a declarat că guvernul are încredere în propriile forțe pentru a realiza pe deplin obiectivele propuse în legea bugetului de stat pentru anul acesta și anul viitor. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
În ședința Parlamentului de la Chișinău, la care s-a dezbătut, așa cum ați auzit, proiectul de buget apropiindu-se în prima și a doua lectură, unul dintre parlamentarii care au fost până în curând în facțiunea comunistă, Alexandru Ciugureanu, a lansat acuzații serioase la adresa Partidului de Guvernământ din Moldova și la adresa sistemului de justiție. Revine la microfon Sergiu Praporșcic.
Deputatul Alexandru Ciugureanu, devenit de curând independent, a declarat că autoritățile moldovene și-au subordonat instanțele judiciare, pe care, susține Ciugureanu, le-au pus în serviciile unor interese obscure.
Faptul că corupția a afectat adânc organele de drept, inclusiv cele ale justiției, o știe toată lumea. Acest viciu l-a recunoscut evidențiat și condamnat în memorandumul său către Parlament, însuși președintele țării. A fost creată o comisie respectivă, trasată că de combaterea acestui fenomen, însă nimic nu s-a schimbat. Sau nu se poate, sau nu se dorește, sau această situație pentru cineva e convenabilă. Devine clasică vorba în popor, peștele de la casă strâte.
Alexandru Ciugureanu a prezentat câteva cazuri care, în opinia sa, demonstrează că fenomenul corupției a afectat toate nivelurile sistemului judecătoresc. Acuzațiile lui au fost adresate în special președintelui Curții Supreme de Justiție, Valerea Șterbeț.
În ajunul examinării dosarelor cere, președintele curții invită membrii curții indicând concret modul de soluționare. Acest fapt nu e inventat de mine, ci este spus de către judecători. Președinții cursului de apel, locuitorii acestora, în permanență primesc indicații asupra dosarelor judiciare concrete. Cum merge vorba de un sac de bani sau o persoană suspusă, judecătorul rămâne în așteptare indicațiilor de sus. Care poate fi autoritatea Curții Supreme de Justiție când se dau indicații la fiecare dosar? Au fost mai procurat deputații Cicenu, Palamarciuc, când deputații cu funcții înalte din sistemul țară au declarat lipsa totală de stimă și autoritate în sistemul a președintelui Curții Supreme, doamna Șterbieț. Atât timp cât judecătorii vor rămâne ostatici menderilor și intereselor doamnei Șterbieț, când se impune soluționarea litigiilor prin concursul soțului acesteia, în justiție nu va fi regulă. Toate cele indicate de mine pot fi ușor controlate și adeverite dacă este necesitate.
Deputații Partidului Popular Creștin Democrat și cei din fracțiunea Moldova Noastră au revindicat constituirea unei comisii parlamentare de anchetă pentru a verifica informațiile prezentate de Alexandru Ciugureanu. Președintele Parlamentului, Eugenia Ostapciuc, a refuzat însă să supună votului această chestiune, pe motiv că nu corespunde agendei de lucru a legislativului. Solicitat de noi, vicepreședintele fracțiunii comuniștilor Dumitru Prijmireanu a refuzat să comenteze declarațiile lui Alexandru Ciugureanu. Totodată, responsabil de la Cancelarea președintelui Curții Supreme de Justiție ne-au spus că deocamdată Valeria Șterbeț nu a formulat o replică la acuzațiile aduse de fostul deputat comunist. Amintim că Alexandru Ciugureanu a fost ales în 2001 deputat pe listele Partidului Comuniștilor. Acum câteva săptămâni, el a fost exclus din rândurile acestui grup parlamentar, pe motiv că, pe căi ilegale, ar fi intrat în posesia unui lot de teren situat în spațiile verzi ale capitalei moldovene, fapt care însă deocamdată nu a fost demonstrat în justiție. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe de la Chișinău, astăzi la Viena, la ședința săptămânală a Consiliului Permanent al OSCE, au fost reluate discuțiile referitoare la situația din Transnistria. Și, potrivit sursei citate, în special Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii au exprimat îngrijorarea profundă în legătură cu continuarea din partea autorităților transnistrene a acțiunilor de intimidare și de încălcare a drepturilor la învățătură și au cerut restabilirea de urgență a activității normale a tuturor școlilor moldovenești din regiune. Statele Unite au atras atenția și asupra continuării ocupării ilegale de către miliția transnistreană a nodului de cale ferată Bender. În acest sens, se scrie mai departe în declarația Ministerului Moldovean de Externe, Statele Unite consideră că comunitatea internațională trebuie să aplice presiune asupra regimului separatist, iar Rusia, Ucraina și alte state din OSCE au fost chemate să respecte dreptul Republicii Moldova de a elibera sau nu certificate vamale pentru întreprinderile transnistrene, se arată în comunicatul Ministerului de Externe de la Chișinău. În legătură cu ultimele evoluții din Transnistria, Vitalie Kondratski l-a întrebat pe Bruce Jackson, fondatorul și președintele proiectului Democrații în Tranziție, cu ce pot contribui Statele Unite concret la rezolvarea crizei transnistrene. Bruce Jackson.
La Washington s-a creat, cred, un sentiment că situația se deteriorează în regiunea numită vecinătatea apropiată a Rusiei, în Belarus, Moldova, Georgia și Ucraina. Acest lucru deranjează Washingtonul și capitalele europene. O parte din acestea sunt provocate de o întărire a părții reacționare a politicii rusești, ca și de fragilitatea tinerilor democrații de la Kiev și Chișinău. Și acest lucru cred că se reflectă în tensionarea situației în Transnistria. Impresia generală este că în 2005, după instalarea noii administrații în Statele Unite și a noii Comisii Europene în Uniunea Europeană, atunci vom încerca să ridicăm Moldova mai sus pe agenda, astfel încât să devină mai importantă și să îi se acorde mai multă atenție. Eforturile OSCE de a pune capăt acestui conflict înghețat și de a decriminaliza regiunea au dezamăgit. Astfel, atât Uniunea Europeană, cât și Statele Unite cred că acesta este un loc căruia trebuie să îi se acorde mai multă atenție. Desigur, urmărim cu atenție alegerile din Ucraina, căci un guvern format de Iușcenko ar fi un partener mai constructiv pentru Moldova și va oferi asistență pentru soluționarea problemei transnistrene. Așteptăm, deci, rezultatele alegerilor ca să putem ridica problema Moldovei, atât la Bruxelles, cât și la Washington. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a declarat după reuniunea Consiliului Rusia-NATO la Brașov că trupele rusești vor rămâne în Moldova atât timp cât va fi nevoie. Cum poate fi Rusia convinsă să-și respecte angajamentele asumate la reuniunea OSCE de la Istanbul în 1999?
Well, I would emphasize the importance of the letter of 115.
Aș sublinia importanța scrisorii celor 115 politicieni și oameni de stat din Europa și America despre comportamentul negativ al Rusiei în relațiile internaționale. Domnul Ivanov face frecvent declarații ce pot fi asociate mai degrabă cu secolul XIX decât al XXI-lea. Angajamentele de la Istanbul nu sunt o problemă ce ține de discreția Rusiei sau de o alegere a ei. Acestea sunt angajamente legale internaționale pe care Rusia trebuie să le respecte integral. Retragerea trupelor rămase din epoca sovietică pe teritoriul vecinilor este o obligație și nu ceva asupra cărora putem purta dezbateri. Structuri tot mai dominate de elemente KGB vorbesc acum de ocupația militară a Georgiei, a Asiei Centrale sau a Moldovei și cred că declarațiile ministrului rus al apărării sunt primite negativ și la Bruxelles și la Washington, și la Paris și la Berlin. Ele sunt privite ca niște declarații primitive. Cum ați aprecia suspendarea de către Chișinău a participării în negocierile în format pentagonal? Poate fi modificarea acestui format o soluție acum după vizita la Chișinău a domnului Steven Mann, consilier superior pentru Eurasia în Departamentul de Stat?
Ambassador Mann is really the first envoy.
Ambasadorul Mann este primul trimis special care a venit cu inițiativa de a acorda mai multă atenție conflictelor înghețate și de a le aduce către o soluție. Este semnificativ că el a încercat să sublinieze importanța unei soluții, a decriminalizării și demilitarizării a ceea ce a devenit tragedia transnistreană. Acesta este un semnal al lucrurilor care vor veni. El începe să ridice problema în atenția Departamentului de Stat și să sperăm și la Casa Albă. În general însă, multă lume consideră că formatul pe care l-a ales Rusia pentru a discuta problema transnistreană este incorrect și măsluit și că avem nevoie de o lărgire a formatului. Discuțiile trebuie să fie efectiv multilaterale pentru a ajunge la o soluție. Anumite idei care vin de la Chișinău sunt bune. Ele aduc mai mulți parteneri ce oferă soluții constructive și mai puțin care ar ascunde în mânecă dreptul lor de veto. Acestea fiind spuse, trebuie menționat că președintele Voronin și-ar putea îmbunătăți imaginea în fața structurilor euroatlantice dacă și-ar îmbunătăți performanțele democratice. Guvernul constituțional de la Chișinău ar trebui să facă dovada angajamentului său pentru valorile democratice și atunci se va bucura de mai mult sprijin în soluționarea conflictului transnistrean. Ca să fiu sincer, orice acțiune ce pare nedemocratică slăbește pretențiile Chișinăului de suveranitate, mai bine zis de suveranitate deplină. Și acesta ar putea fi un motiv pentru care țările invitate de președintele Voronin să semneze așa numitul pact de stabilitate și securitate pentru Moldova au reacționat atât de rezervat.
Yes, I think that is one element.
Da, un element este că domnul Voronin trebuie să lucreze mai mult pentru a garanta drepturile politice, libertatea presei, respectul pentru partidele de opoziție și pentru principiile de bază ale democrației. Alte ezitări au fost provocate de maniera în care a fost propus documentul. A apărut un pact de neagresiune de tip sovietic, care în secolul 21 nu mai are sens. Dar este și o parte de adevăr în propunerea sa și anume este o idee bună să aduci un procesul de căutare a soluției mai mulți parteneri legitimi, cu cele mai bune dorințe pentru o Moldovă liberă și democratică. decât să ai 3 veto ale Rusiei și pe nimeni de partea cealaltă, e mai bine să ai 6 sau 7 parteneri euroatlantici care să ajute Moldova să-și atingă punctul de destinație. Internaționalizarea negocierilor este o strategie corectă și ideea președintelui Voronin, deși ușor modificată, ar trebui acceptată.
Ați auzit opinia lui Bruce Jackson, fondatorul și președintele proiectului Democrații în Tranziție, răspunzând întrebărilor lui Vitalie Kondratski. Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, Miklos Harasti, s-a aflat pentru 3 zile la Chișinău, căutând să afle mai multe despre situația respectării libertății de opinie în Moldova și a acordat un interviu postului nostru de radio și BBC-ului. Iată cum vede diplomatul OSCE libertatea presei și însemnătatea ei într-o democrație, Miklos Harasti.
I see the development of this in a triangle.
Văd dezvoltarea acestui lucru într-un triunghi. Sunt 3 jucători care constituie presa liberă: politicienii, guvernele, societatea civilă sau societatea în general și audiențele și jurnaliștii. 3 elemente care interacționează. Analizând o experiență foarte îndelungată în toate societățile care au dezvoltat libertatea presei, cred că jurnaliștii reprezintă avangarda acestui trio. Jurnaliștii sunt catalizatorii acestui proces în toate țările și, din acest punct de vedere, nu cred că Moldova e prea în urmă. Am întâlnit jurnaliști minunați aici, care sunt conștienți de deficiențele din legislația referitoare la presă, jurnaliști care urmează ceea ce noi numim standarde internaționale. Guvernul Moldovei a subscris acestor standarde internaționale. Țara este membra a OSCE, ceea ce înseamnă că își însușește un set de principii în ceea ce privește democrația și libertatea presei. Unele din legile adoptate în această țară sunt foarte bune, cum e legea care a decriminalizat calomnia prin presă, dar țara are nevoie de încă multe legi reformiste pentru ca într-adevăr să respecte toate aceste prevederi și solicitări. Ca să rămânem la problema calomniei, chiar dacă jurnaliștii nu pot fi trimiși acum la închisoare pentru opiniile lor, li se dau amenzi prea mari și politicienii pot să-i dea în judecată fără limite, ca persoane particulare, iar asta înseamnă că jurnaliștii nu își pot proteja sursele și creează același efect ca și legile trecute, pentru că generează teamă, mai ales la nivelul redactorilor șefi, cărora le e frică dacă vor avea o serie întreagă de procese, în unele cazuri ele chiar au început. Și mi-e teamă că rezultatul va fi că editorilor le va fi frică să critique persoane, să publice informații despre interese financiare ale unor politicieni, subiecte desigur interesante și importante pentru public, mai ales în văzul instituțiilor de media publice, unde cetățenii plătesc cu banii lor aceste servicii. Cred că sunt necesare reforme viitoare pentru a crea un climat lipsit de teamă în această țară și eu voi sprijini o astfel de legislație și voi solicita o astfel de legislație.
Miklos Harasti a răspuns și unei întrebări referitoare la situația politică din Transnistria.
Guvernele vin și pleacă, așa cum spunea cineva, și de aceea drepturile omului, drepturile legate de libera informare de care trebuie să se bucure cetățenii tuturor țărilor, vor izbândi în cele din urmă, mai devreme sau mai târziu.
Diplomatul OSCE a fost întrebat și dacă presa independentă ar putea influența ea opinia publică din Transnistria.
I believe that the audience's needs somehow collect themselves.
Cred că publicul trebuie să se mobilizeze. Istoria nu poate fi oprită la miezul problemei, iar eu prezic că din clipa în care vor exista condițiile necesare, acest conținut cu caracteristici antidemocratice va ieși la suprafață, iar dezvoltarea va fi accelerată, chiar și în acea țară. Până atunci, nu vom înceta să le reamintim de standardele internaționale.
Miklos Harasti a fost întrebat și despre recenta inițiativă legislativă a PPCD de a interzice mediilor de informare străine, ziare, posturi de televiziune și radio să relateze și să comenteze campania electorală din Moldova. Reamintim că această propunere, această interdicție, ar urma să funcționeze 2 luni.
I find it a quite scandalous proposition.
Mi se pare o inițiativă scandaloasă. Să menționăm numai una din implicațiile acestei propuneri, și anume că neagă faptul că Moldova face parte din comunitatea internațională, că e un stat membru în OSCE, care s-a angajat să respecte multele prevederi ale acordului de la Helsinki din 1975. Încă din 1975, nu de când s-a instaurat democrația, dar încă din 1975, unul din drepturile de bază ale omului era libera circulație a informațiilor peste granițe. Și i-aș reaminti domnului Roșca simplul fapt că nu ar fi putut veni cu o astfel de inițiativă dacă granițele nu erau deschise.
Miklos Harasti într-o declarație făcută pentru Europa Liberă și BBC. Vom reveni asupra situației libertății presei, mai exact despre cea din România, peste câteva minute.
Ne întoarcem acum la situația din Transnistria, cu analiză a istoricului Gheorghe Cojocaru, în discuție cu Vasile Botnaru. Ce efecte ar putea avea asupra populației din Transnistria?